Lähdetään liikkeelle. Mulla viipyy viisumi Tallinnan ohjelmassa, niin kuin aina perjantaina kello 4 aloitetaan. Ja mulla on kiinnostava vieras tänään Viron parlamentin puheenjohtaja Henn Põlluaas. Henn, mä en ole vielä saanut aikaa, että sanoa sulle paljon onnea tuosta paikasta.
Kiitos ja terveisiä kaikille kuunioille. On hienoa olla tällä.
Kuinka sun päivä tänään on mennyt, että radiokuuntelijat ei näe, mutta ei sulla ole tätä kravattia ja tämmöistä virallista pukua, vaan olet vain tämmöisessä perjantapuvussa?
No meillä on joka kolmas viikko siis kuussa on semmoinen, missä niitä parlamentin istuntoja ei ole, että se on vähän semmoinen helpompi. Kyllä niitä komissioiden istunnot ovat, jos on tarpeen, ja parlamentin puheenjohtajalla on kaikenlaista edustustehtävää ja kaikkea muutakin, että ei se ihan vapaa se viikko ole, mutta tänään kyllä mulla ei ollut mitään semmoista virallista tehtävää, että nyt saa vähän ottaa rennomminkin.
Kuinka tuo homma on lähtenyt käyntiin? Sait puheenjohtajaksi vaan 1,5 kuukautta sitten.
Joo, kyllä. Että meillä joka vuosi valitaan uusi puheenjohtaja, ja yleensä jos hallitus pysyy, niin se, kyllä se puheenjohtajakin pysyy samana. Että kyllä se 1,5 kuukautta on mennyt tosi kiireellä ja nopeasti. Ja totta puhuen, kun olin ennen sitä ollut 4 vuotta parlamentin jäsen, ei mulla ollut kovin hyvää aavistusta, että mitä se työ tuo tullessaan. Että kyllä sitä työtä on ollut paljon enemmän kuin mä sen mukaan näkin, että mitä se edellinen puheenjohtaja, siis niitä istuntoja johtaessaan teki, paljon muuta.
Mutta kuinka paljon näistä hommista on tämmöisiä seremoniaalisia ja kuinka paljon on tämmöistä, että on aivan virallista niin kuin taustatyötä, mitä täytyy tehdä parlamentissa?
No semmoista virallista taustatyötä on aika paljon. Meillä on siis parlamentin johtokunnan kokoukset 2 kertaa viikossa ja sitten mä johtan koko parlamentin kanslian työtä, että minun pitää siis vahvistaa kaikki lähetykset ja kaikki muut asiatkin ja sitä edustamista, sitä on aika paljon, että viime viikolla antoin lounan Georgian presidentille ja osallistuin sitten illalla meidän presidenttimme luona järjestettyssä illallisessa ja koko ajan käy niitä lähettiläitä, muiden maiden lähettiläitä ja delegaatioita ja sitä työtä on aika paljon.
Minä on tuo porukka juuri nyt parlamentissa. Me teetään, että kaikin isoin puolue ja reformipuolue on oppositiossa ja myös sosiaalidemokraatit, mutta mä en ole vielä nähnyt, että tuo oppositio työskentelisi niin kuin kovana ja yhtenhenkisen oppositiona. Vai olenko mä väärässä?
Et ole muuten. Me oltiin viime jaksolla myöskin oppositiossa ja me yrittimme reformipuolueen kanssa tehdä semmoista yhteistyötä, mutta itse se ei kiinnostanut ollenkaan. Ja mä olen varma, että nytkin siinä oppositiossa sosialistien ja reformipuolueen kanssa välillä ei ole siis oikeastaan minkäänlaista yhteistyötä. Että siinä mielessä se oppositio on heikko, mutta toisaalta kyllä heidän ääni on tosi kova, että semmoista tilannetta, kun nyt näiden vaalien jälkeen, kun joka päivää jokaisessa mahdollisessa kanavassa puhutaan, miten kaikki menee päin.
Helvettiä.
Helvettiä, just. Niin, ja miten tyhmiä kaikki on, mitä me teemme ja näin poispäin, niin että ja niitä erilaisia syytöksiä, ihan keksittyjä syytöksiä. Siis tämmöistä tilannetta mä en ole koskaan ennen kyllä kokenut, että se on suorastaan hysteria.
Kyllä me joututamme myös päiväpolitiikan parin omassa ohjelmassa, koska meillä on vielä puolitoista tuntia aika tässä ohjelmassa, mutta aloitetaan aivan alusta, että kun mä mietin, että miksi susta sai parlamentin puheenjohtaja, sitten mä kääntyin historian puolelle. Ja sä olet ollut ECREä edeltävän Viron kansallisen liikkeen, ERLin, perustajajäsen vuodesta 2006, niin että sä todella olet ollut tuon puolen alkun aikana myös aktiivisesti puolen kanssa.
Joo, kyllä. Silloin se oli, vaan liikkeessä ei ollut puolue, ja me yritimme niin kuin vaikuttaa siis poliittisen elämään, mutta me loppujen lopuksi totesimme, että siis ulkopuolisena se on melkein mahdotonta. Ja sitten, oliko se vuonna 2012 vissi, just Rahvaliit, parlamenttipuolue, silloin kääntyi meidän puolelle, koska heidän kannatus oli tosi olematon, ja se puolue oli melkein hajonnut. Ja ne käänsi meidän puolemme, että ehdotuksella, että me voitaisiin yhdistää voimat. Ja me kyllä ajattelimme aika pitkään sitä, mutta lopuksi me suostuimme, kun näimme, että siihen puolueeseen, mikä oli aika kovasti sitoksissa korruptioon ja kaikkea tämmöisiin asioihin, että kaikki ne tämmöiset ihmiset olivat sieltä jo ulos heitettyjä tai poistuneet itse, että sinne oli jäljelle jäänyt semmoinen maan suola, että semmoiset hienot ihmiset, ja me perustimme siis yhdessä sen ECREn Viron konservatiivisen kansallispuolueen, ja siitä se on lähtenyt koko ajan ylöspäin, että aluksi kun me perustimme sen uuden puolueen, niin kannatus olikin 1-2%, mutta nyt se on noussut välillä yli 20 ja pysyy jossain siellä 18% paikkeilla, ja meillä on 19 jäsentä parlamentissa.
Mutta palataan vielä tuohon historian. Vuonna 2007 maaliskuussa sä menit Tenismäellä piikkilankasta tehtyn seppelen kanssa Viron kansan murhaajille, ja se oli sitten tämmöisessä paikassa, missä oli silloin tuo pronssisoturi.
Just.
Ja sitten tuo seppele ryöstettiin teiltä tämmöisen Venäjän, kuinka sanoisin, positiivisesti suhtautuvan öisen vartioinnin. Voi sanoa, että he olivat myös finansoitu Venäjän puolelta. Heitän jäsenet ottivat tuon seppelen. Että jos sä niin muistat tuon maaliskupäivän, missä sä olit tuossa pronssisoturin luonna, poliisi turvasi teitä, mutta Venäjän väkijoukko oli isompi.
Joo. Aluksi, kun Viro itsenäistyi, niin kyllä sen jälkeen kremlinmieliset ja venäläiset olivat aika hiljaa, mutta jostain syystä, kun muualta Virosta poistettiin ne neuvostoaikaiset patsaat Leninin ja Viron vapautajien punasoturien patsaat, mutta jostain syystä Tallinnan keskustaan se jäi, punasoturin patsaas ja siellä kirjoitukset, miten ne vapahti Viron, mikä ei ole totta tietenkin. Ja sitten joka vuosi, aluksi siellä kävi vaan niitä sotaveteraaneja, venäläisiä sotaveteraaneja, mutta joka vuosi yhä enemmän ja enemmän muitakin ihmisiä, nuoria, ja loppujen lopuksi, kun oli ne Neuvostoliiton erilaiset vuosipäivät, niin siellä oli satoja, jopa ehkä tuhansia ihmisiä, joka juhlisi siellä Viron miehitystä. Ja Viron kansallisen liikkeen toisen jäsenen kanssa me silloin tehtiin ihan protestimielessä semmoisen piikkilankaista seppeleen ja vietin sen sinne. Me ilmoittimme siitä etukäteen poliisille, ja ne lähetti miehet paikkaan päällä. Ne osasi arvata, että mitä seurauksia sillä voi olla. Ja näin kävikin, kun me lähtimme sinne niitä seppeleitä viemään, niin venäläiset hyökkäsivät meitä vastaan, mutta poliisi tuli väliin ja ne puhdisti meillä semmoisen tien sinne patsaan asti, että me saisimme laittaa sen seppeleen. Mutta juuri siinä hetkellä, kun me laittoimme sen, niin taas hyökättiin ja poliisit eivät mahtaneet mitään sillä. Ja siinä ihan silmän räpäyksessä hetkessä oli siis se seppele hävinnyt sieltä. Missä se nyt on, en tiedä. Kyllä sen paikka olisi ehkä museossa, miehitysmuseossa. Mutta semmoista se oli. Ja joka vuosi siis nämä venäläisten demonstraatiot siellä yltyivät. Venäjän suurlähettiläs kävi siellä. Ja loppujen lopuksi Viron hallitus päätti, että se patsas pitäisi siirtää sieltä. Ja sen seurauksena oli siis se iso mellakka Tallinnassa vuonna 2007. Monta päivää kesti ja ryöstettiin kauppoja ja rikottiin ikkunoita ja kaatettiin autoja ja no, näin poispäin.
Mutta aloittiko se, että te menitte tuon seppelen kanssa sun mielestä tuon aivan nopean pronssisoturin viemisen toiselle paikalle, missä se nyt on, hautausmaalle? Oliko ne kaksi eri tapahtumaa?
Mä uskon, että se kiirehti eikä sitä prosessia, koska kyllä se väkijoukko, Viron vastainen väkijoukko ja Kremlin mielinen väkijoukko, joka kokoontui siellä useita kertoa vuodessa, että se koko ajan kihuttui yhä enemmän ja enemmän, ja sit niitä kihoitettiinkin suoraan Moskovasta, että se ei ole mikään salaisuus, että se patsan siirtäminen olisi tapahtunut enemmän tai myöhemmin, mutta mä uskon, että se, että me siis sitä huomiota saimme sillä enemmän, että se ehkä kiirehti sitä prosessia.
Kun tänään mietitään, olisimmeko voinut välttyä tuon ryöstämisen ja mellakat silloin?
Tietenkin. Yksi asia on se, että sen patsaan olisi pitänyt siirtää silloin, kun siirrettiin kaikki muutkin patsaat Virossa. Silloin ei ollut minkäänlaista vastarinta sillä. Ja toinen on se, että kun ne venäläiset rupesivat käymään siellä
manifestoimisessa just
Viron vastaan, niin sen olisi pitänyt lopettaa ihan alussa, mutta sitä ei tehty. Sen sijaan yritettiin rauhoittaa jopa sillä lailla, että virolaisillekin kiellettiin sinne pääsy. Myös Viron lipun, kansallislipun kanssa Jyri Estam, yksi ulkovirolainen, syntynyt siis ulkomailla ja siirtynyt tänne myöhemmin. Hänet pidätettiin, kun hän meni. Viron poliisi pidätti hänet, kun hän meni siis Viron lippun kanssa sinne, että se on ihan älytöntä. Ja se kihoutui koko ajan se tilanne siellä, ja kun patsasta ruvettiin siirtämään, ja kaikki internetti ja kaikki oli täynnä niitä kutsuja, että tulkaa nyt kaikki venäläiset puolustamaan sitä patsasta, niin ei olisi pitänyt päästä heitä sinne.
Auki on lähellä.
Just, että kaikki ne ihmiset olisi pitänyt hajoittaa jo etukäteen kauemmas, mutta sitä ei tehty, vaan pelättiin, mä en tiedä mitä, ja annettiin sen tilanne siis ristäytyä käsistään. Mutta hyvä, että se vietiin pois loppujen lopuksi, että eihän se ole normaalia, kun pääkaupunkin keskustassa siis pidetään useita kertoja vuodessa semmoisia valtion vastaisia mielenosoituksia ja ylistetään siis Viron miehitystä ja kaikkea tämmöistä.
Olet paljon myös kirjoittanut Viron vapautesta ja olet itse tutkinut noita asioita. Mutta miksi sä kääntysit tuon Veikko Saksin tämmöisen kirjan kuin Karjalan ja Petsamon palautusparin? Et sä oot hyvin paljon kirjoittanut Virosta, mistä tuo kiinnostus Suomea ja sitten Karjalaa ja Petsamoa kohti?
No meillä on jo suomalaisten kanssa yhteinen historia, että ollaan oltu molemmat Venäjän imperiumin alla. Meillä on siis sama naapuri. Meillä molemmilta on osa meidän territoriosta miehitetty ja annektoitu. Ja kun me molemmat siis jakasimme niitä samoja aatteita, ja niin oli ihan luonnollista, että me jossain tavattiin ja keskusteltiin pitemmänkin. Mutta miksi mä käänsin sen Viroksi? Mielestäni se oli aika hyvä kirja ja olisi ollut hyvä ja olikin hyvä, että virolaisinkin oli mahdollisuus niin kuin lukea sitä. Että meillä oli aika paljon yhteisiä semmoisia tapahtumia tehtiin, siis tämä meidän Viron kansallinen liike tältä puolelta ja Suomelta puolelta oli siis Tarton rauhan ry ja aluepalautus ja Prokarelia ja esimerkiksi yksi tempous, mitä me tehtiin sen jälkeen, kun Venäjä vei oman lipun sinne Pohjoisnavan alle ja julisti, että kaikki se Pohjoismeri kuuluu heille, niin me tehtiin ruostumattosta teräksestä Viron ja Suomen liput, ja ne lähti tulemaan siis Helsingistä ja me täältä Tallinnasta, ja me tavattiin ihan keskellä Suomen lahtea ja juhlallisesti siis kansallislaulujamme soittaessa laskimme ne meren pohjaan ja julistimme, että tässä nyt kohtaa siis Viron ja Suomen rajat, niin kuin se olikin ennen muuten.
Mutta te olitte silloin noissa territoriaalisissa vedessä, että me ollaan niin kuin perääntynyt tuosta linjasta siksi, että meidän täytyy päästä myös Venäjän ja muut laivat lävitse.
Joo, mutta se selitys ei ole ollenkaan totta, koska merilain mukaan on jokaisella laivalla oikeus kulkea myöskin toisten valtioiden merten kautta, niin kuin ne kulkee esimerkiksi Tanskan väylässä. Siinä ei ole minkäänlaista kansallisesta oikeudesta tulevaa vaatimusta, että siinä pitäisi olla välillä semmoinen ei kenenkään meri. Että jos kauppalaivat, rahtilaivat, liikennelaivat liikkuu, ne pääsee liikkumaan ihan vapaasti, ja vaan yksi ehto on, että jos toisen maan sotalaivat tulee, niin heidän täytyy etukäteen ilmoittaa, ja sukellusveneiden täytyy nousta siis veden pintaan. Se on ainoa vaatimus. Ja jostain syystä tuli semmoinen vapaaehtoinen halu Virolle ja myöskin Suomelle, että meidän pitäisi niin kuin tehdä semmoinen väylä sinne keskeen lahtea. Ja jos me ajattelemme, että politiikassa ei ole sattumia ja että kaikki, jos haluat tietää, mitä tapahtuu, niin katso, että kenen etuksi se on. Ja mitä sä luulet, kenen etuksi tämmöinen asia on? Eihän tässä maailmassa ole enemmän semmoisia maita kuin meidän iso naapuri.
Että se, että me niin kun tehtiin kapeammaksi oma merta, olisi sen vuoksi, että Venäjä saisi niin kun vapan pääsyn Suomenlahtelle.
Just. Kyllä hänellä oli vapaa pääsy ennenkin, mutta nyt hänen ei täytyy ilmoittaa, kun hänen sotalaivat liikkuu ja eikä sukellusveneiden täytyy nousta enää pintaan.
Mutta hän itse myös en ole tämmöinen ihminen, että sä voisin mennä aivan vapaasti Venäjään. Että me tiedetään, että sun nimi pantiin viime vuonna Venäjän listalle, ei halukkaiden ihmisten listalle. Kuinka tuo tilanne tänään on? Voitko sä Riigikogun puheenjohtajana mennä aivan vapaasti Venäjään, vai onko se tilanne sulla silti epävarma?
Joo, silloin laitettiin 20 ihmistä Virosta siihen persona non grata listaan.
Ymmärsitkö, mistä sun nimi tuohon päätyi?
Muuten Venäjä ei antanut minkäänlaista selitystä siihen. Että mä voin vaan itse ajatella, mikä se syy siinä on. Ja tietysti yksi syy onkin se, että mä en ole tyytynyt siihen, että Venäjä on miehittänyt 5,2% meidän alueestamme ja on annektoinut sen. Ja kai se olikin se suurin syy siinä. Ja jos katsoo, ketkä sieltä parlamentista niitä henkilöitä oli, niin siinä oli kolme. Minä, sitten Mart Nutt Isamaasta ja Andres Herkel Vapaaerakonnasta.
Ei ja tämän siellä päivisistä Riigikogun jäsenistä ilmeisesti sun puoletoveri Urmas Reitelmann on myös tuolla listalla.
Just, joo. Ja ei mä pääse Venäjällä noin vaan enää käymään. Kyllä se on totta, että mä en saa, että jos mä lennän jonnekin vaikka Kiinan tai Japanin, niin siis mä en saa käyttää semmoisia lentoreittejä läpi Venäjään, että missä ne tekee välilaskun. Sillä mut on varoitettu, että on mahdollista, että mut pidetetään sitten ja laitetaan törmään tai ties mitä.
Mutta sä olet valtion toinen ihminen tänään, presidentin jälkeen.
Just.
Jos sut kutsutan Venäjän, jos kutsutan, ja sä sanot, että sä en voi mennä.
Jos Venäjän valtio kutsuu, niin tilanne on toinen. Silloin on tietenkin se semmoinen virallinen vierailu ja siinä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Mutta kyllä Venäjä on aikaisemminkin siis käyttäytynyt näin, että meidän ministereitä esimerkiksi ei ole päästetty Venäjälle jostakin syystä. Ja että no minkäs teet, jos se on se hinta, mikä mun pitäisi maksaa siitä, että mä puolustan Viron etuja, niin mä oon valmis maksamaan sitä.
Mutta sä olet läpäisyt turvallisuuskontrollin. Oletko sä puhunut Kyllä. suojelupoliisin kanssa tuosta, että sulla en ole oikeasti oikeutta mennä Venäjään?
Ei nyt kun mut valittiin parlamentin puheenjohtajaksi, sen jälkeen en ole siitä puhunut. Mutta ennen kyllä, kun mä olin vaan parlamentin jäsen ja kyllä ne varoitti, että ei pitäisi kokeilla.
Mutta antako se jonkunlaisen suojan sulle, että jos sä lähtet niin kuin katsomaan Peterburgin museoita, ei sut päästetä, vaikkapa sä olet Viron parlamentin puheenjohtaja?
Ei noin vaan, jos mä haluan turistina mennä, siis ei ole mitään mahdollisuutta. Ja mä en yrittäkään, koska me tiedämme hyvin, miten Venäjä käyttäytyy ja miten se ei piittä yhtään kansainvälisistä laista eikä mistään, että ei kannata riskeerata.
Ja sä en ole tarkistanut, että voi olla, että sun nimi on poistettu tuosta listasta?
Ei, nimi ei ole poistettu.
Sen sä tiedät varmaan?
Sen mä tiedän, joo, kyllä. Mhm. Mutta Venäjä, kun se ilmoitti ne 20 nimeä, siis se ei antanut yhtään selitystä, että miksi ne henkilöt. Ja joitakin, jos katsoo sitä listaa, niin joitakin nimien, ne herättää semmoista ihmetystä, että miksi ihmeessä. Että jotkut tietämme kyllä, että hän on tehnyt semmoista ja sanonut tämmöistä. Mutta jotkut näyttävät olevan siinä ihan sattumalta, tai en tiedä. Kyllä heillä jonkinlainen semmoinen ajatus siinä takana oli.
Heidän tehtävän tähän välin tauko ja kuunnellaan ensiksi Juise Leskistä, niin kuin mä aina soitan ensimmäiseksi Juise Leskisen, ja sitten kuunnellaan myös Viron musiikkia ohjelmassa sen jälkeen. Mutta ennen kaikkea Juise Leskinen, ja sen jälkeen jatkan omaa ohjelmaa tänään Hen Pölyaasin Viron Riigikogun puheenjohtajan kanssa.
On hauska sotaan mennä hurraten, käy tankit leppoisasti surraten. Voi saada mainetta tosi raavasta, maha haavasta. On lystiä liinaharja paljastaa, käydä tuppeen ja helapäänsä paljastaa. muina miehinä vihollista puukottaa, vaan jos pitäisi halata ja sulkottaa. Voi hyvä vapahtaja, kyllä jossakin on raja, missä veri. Ei puita nää, se on tärkeää, että ei muita nää. Olla toisin ajattelijoiden jahdissa, toisten tahdissa. Vuoksi isänmaa, eestä ristintään, täytyy miehen heilutella pistintään. Mies on valmis vaikka kitumaan ja kuolemaan, vaan jos pitää käydä pimppiä nuolemaan. Suomalaisten tykkien kaikki rosvot Siperiaan karkoittaa, hyvä tarkoittaa. Juoda kossua ja pirtti tyhjentää, laulaa yksinäistä jos ei toiset nää. Mennä muuta kuin on kaupungista kitkemään, mutta joku päivä Suomi poika itkemään. Ryhtyy tai joutuu tai suostuu, ja silloin Kauhavan rauta ruostuu ja Vaasankin väri vapisee. 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 Vaasankin väri vapisee.
Jatketaan ohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan. Hän on vieraana Viron rikinkokun puhemies Hen Pölluäas. Ole hyvä, Hanno.
Hen, sä olet myös sunnuntaina valittavissa europarlamentin vaaleissa Ekren yksi ehtokas.
Joo, kyllä.
Että miksi sä ryhtyit tuohon, vaikkapa sä tiedät, että sä jatkat rikinkokun esimiehenä?
Joo, jos mä olisin ollut vain parlamentin jäsen, niin mä olisin taatusti lähtenyt europarlamentin, jos mut olisi valittu. Mutta siitä paikalta, missä mä nyt olen, se ei olisi oikein eikä sopisi. Mutta kuitenkin mä suostuin siis niin kuin tulemaan ehtolle ja siihen listaan, vaan siksi, että mä saisin kerättyä enemmän ääniä meidän puolueelle ja siinä mielessä auttamaan siis, että meidän yksi tai toivottavasti kaksi ehtokasta meidän puolueesta pääsisi europarlamenttiin. Että se on siis niin kuin minun osa ja apu.
Mutta onko se reilu, että te olette ennen kritisoinut myös, että tämmöiset heitytysakkat, kuka ovat listoilla, että he eivät mene europarlamenttiin, mutta keräävät ääni omalle puolueelle. Että kuinka sä katsot, onko se reilua?
No se ei olisi reilua, jos mä valehtelisin ihmisille, että mä joka tapauksessa lähten sinne. Mutta mä olen ihan alusta asti rehellisesti sanonut, että mä otan meidän puoluetta ja että siinä mielessä se on rehellistä.
Mutta todellisuudessa ensimmäiset kolme nimeä Ekren listasta, eivät mene europarlamenttiin. Uskotko, että ihmiset uskovat, että jos he antavat esimerkiksi äänen puoluejohtaja Mart Helmelle ja menee Jaak Matisson, että he pelaavat tämmöistä kaksoispeliä?
No se ei ole kaksoispeli, jos me olemme ihan rehellisesti sanoneet, että emme mene. Että siinä mielessä se ei ole ihmisten pettämistä. Se on vain siksi, että meidän siinä listassa kaikki ihmiset eivät ole niin yleisviro, koko Viron ulottuvuudessa siis, no, niin hyvin tunnettuja. Ja siinä mielessä me auttamme heitä, että se kuinka monta ihmistä sitten lähtee loppujen lopuksi, niin se riippuu siitä yleisestä äänimäärästä ja lähtee juuri tämä ehtokkaas, joka saa siis enemmän ääniä. Että hetkellä näyttää siltä, että se tulee olemaan Jaak Madison, joka on ottanut sen kampanjan todella ihan tosisesti.
Sun oma äänisaalis, minkälainen olisi tulos, että sä olisit itse tyytyväinen tuohon?
Vaikea sanoa. Minulla on aika paljon ihmisiä kirjoittaneet, että mä en anna sinulle ääntä, koska emme halua, että sä lähtet pois täältä, että me tarvitaan sut täällä. Niin se on todella vaikea sanoa. Mä en ole ennen ollut eurovaaleissa mukana, että kyllä siis niissä parlamenttivaaleissa mulla oli erittäin hyvä tulos.
Mutta yli 7000 ääntä viime vaalissa ja just numero 7, jos otetaan niin kuin äänin keräjien toppi.
Kyllä. Ja toivottavasti ehkä tulee nytkin europarlamentin äänestyksessä niitä ääniä. Mutta mä en rupea tässä nyt.
7500, olisiko se niin kuin ok vai halusitko enemmän?
No se olisi todella hienoa, jos olisi enemmän. Ja kyllä siinä on se, että kun se 7500 tuli siis täältä Pohjois-Virosta, Tallinnan ympäriltä, mutta eurovaaleissa äänestetään koko Virossa, että se voisi olla kyllä vähän enemmän.
Ok. Lähtetään teidän vaaliohjelman parin. Että mä luen niin kuin neljäs asia, mitä te haluatte saavuttaa, tuo, että te kunnioitatte tuon, että kansat voi tai valtiot voivat itse niin kuin päättää, jäävätkö he Euroopan unionin vai en. Että jos mä luen sen teidän ohjelmasta, mulla heti tulee mieleen, että avaako se niin kuin Virolle myös mahdollisuuden lähteä Euroopan unionista?
No me olemme koko ajan sanonut, että se on hyvä, että me olemme Euroopan unionin jäseniä. Me emme halua astua ulos sieltä, silloin kun Euroopan liitosta tulee eurofederaatio, siis semmoinen iso valtio, missä me ollaan vaan semmoinen provinssi ilman oikea ääni oikeutta, siis silloin Viron pitäisi järjestää kansanäänestys siitä kysymyksestä. Että me näemme Euroopan unionin ehdottomasti siis itsenäisten valtioiden liitona, ei federaationa, ei isona valtiona. Ja se on se tärkein kysymys siinä.
Mutta mikä olisi tuo ehdotus, että millä perusteella tai minkälainen on teidän niin kuin punainen linja, että jos tuo ylitetään, sitten me aloimme kerätä ääniä, että me saatan tuo kansanäänestys tehtyä?
Sitä selvää punaista linjaa on vähän vaikea sanoa, mutta kun me näemme joka vuosi, miten tämä päättämisoikeus siirtuu jäsenvaltioilta Brysseliin ja komission, niin kyllä se linja siis koko ajan lähentyy. Että yksi asia on tietenkin tämä fiskaalikysymykset, maksukysymykset, kun Bryssel päättää, että nyt otetaan sen omin käsiin Sitten on semmoisia pienempiä asioita, oikeus päättää, ketkä me otetaan tänne vastaan, ketä ei, se immigraatiokysymys ja näin poispäin, että kyllä tämä meidän korkein oikeuskin varoitti, kun oli tämä Kreikan kriisi alkoi ja päätettiin siis luota tämä, miten se suomeksi on?
Tasoitusfondi tai jotain tämmöistä, että Kreikka saisin pailattu ulos tuosta velkakriisistä.
Just, ja kyllä tämä meidän korkein oikeuskin silloin painotti, että me ollaan annettu niitä oikeuksia ja suvereenisyyttä, itsenäisyyttä jo melkein liian paljon Brysselille, että jos me teemme enemmän niitä luovutuksia, niin täytyy kysyä kansalta siis uutta mandaattia. Että se ei ole vaan meidän keksimä kysymys, että itsenäisyyden kysymys on tärkeä melkein kaikissa EU:n maissa, ja eihän tämä Brexitkin tullut ihan tyhjästä, vaan juuri se päättämisoikeus ja itsenäisyys oli se, miksi se tuli.
No, Euroopassa on nyt tummat pilvet Italian yli. Että jos Italia joutuu vaikeuksiin ja meidän täytyisi ostaa yhdessä Euroopan unionissa Italia ulos tuosta velkakriisistä, olisiko se niin kuin käännekohta, mistä se kysyisitte äänestäjiltä, että ollaan me Euroopan unionissa mukana vai en?
Jos me katsomme, että Italian talous on noin ainakin 6-7 kertaa isompi kuin Kreikkaan, niin jos siellä tulee tämmöinen kriisi, siis koko tämä euroalue on tosi vaikeuksissa ja onko se nyt juuri se hetki? No, en osaa sanoa. Riippuu siitä, miten tämä Eurounioni päättää ratkaista sen kriisin. Että onko se kaikkien pakollista siis maksaa Italian velat? Nythän Lissabonin sopimus sanoo, että jäsenmaiden ei ole mitään pakkoa maksaa muiden valtioiden velkoja, kuitenkin sitä Kreikan kohtalla tehtiin, just. Että on tehty, että se riippuu siis, mihin suuntaan tämä EU liikkuu, tuleeko ne käskyt ylhäältä tai annetaanko on siis kuitenkin jäsenvaltioille oikeus päättää omista asioista.
No, uskotko, että se voisi tapahtua tämän hallituskauden tai hallitusaikan ajana, että jos katsotaan, että tuo tämmöinen hallitus, tämän päivän hallitus pysyisi 4 vuotta, että uskotko, että te saatte niin kuin omat kumppanit hallituksessa mukaan? Me tiedetään, että kyllä keskusta on tuota vastaan, ja me en tiedä, että millainen voisi olla isämaan näkökunta, mutta olisiko mahdollista, että itse ryhtytte, vai olisiko tarkoitus, että koko hallitus olisi sen kannalla, jos tuo kysymys meidän pysymisestä Euroopan unionissa annettaisiin kansan käsin?
Mä en usko, että se kysymys nyt niin nopeasti tulee päivän valoon, sillä jos me katsomme sitä poliittista tilannetta Euroopassa, niin me näemme, että jokaisessa maassa konservatiiviset puolueet tekee hyvää nousua, ja että tämä suunta, mihin EU on vuosia liikkunut, että se tulee nyt kyllä muuttumaan. Että juuri tämä semmoinen päätösvallan siirtyminen Brysseliin ja tämä direktiivisysteemi ja kaikki se erilaisten päätösten pakollinen täyttäminen, että se on nostanut semmoista vastustusta ja, Ja nyt ilmeisesti europarlamentissa tulee nämä voimalinjat aika lailla muuttumaan, että se varmasti pysähtyy sitä federalisaatioprosessia. Sehän, jos me katsomme, miten komissio on toiminut ja muutkin päättäjät siellä EU:ssa, siis vaikka me ollaan oltu immigraatiokriisissä ja näin poispäin, niin niistä kaikista virheistä ei ole opittu. Että sen sijaan, jos ne näki, että Englanti ei ole tyytyväinen ja haluaa lähteä EU:sta, että sen sijaan, että ne olisi niitä virheitä korjannut, sen sijaan painetaan vain kaasua. Mutta nyt mä olen todella toiveikas, että nyt tulee semmoisia muutoksia ja me pystymme siis toisten kansojen kanssa yhdessä siis kääntämään sen EU:n takaisin sellaiseksi, miksi se joskus luotiinkin, että se olikin itsenäisten valtioiden liitto ja pääkysymykset olivat talouskysymykset ynnä muut, eikä se, mitä me näemme tänään.
Ketkä ovat Ekren kumppanit europarlamentissa? Me nähtiin viime viikolla, että Ekre, voin sanoa, että kuinka mä sanoisin nyt suomeksi oikein, mutta uskon, että se olisi oikein, että te niin kuin pyysitte Marine Le Penin Viron. Ja Marine Le Pen on Rassemblée Nationalin entisen National Frontin johtaja. Onko tuo puolue teidän kumppani, jos te saatte paikan Euroopan parlamenttiin?
Joo, ilman muuta. Meillä on niitä kumppaneita useissa eri maissa ja eri maiden puolueet ovat päättäneet luota uuden fraktion europarlamenttiin. Ja Le Pen tietenkin, hän on yleiseurooppalisesti tunnettu poliitikko, hän on kovin suosittu poliitikko Ranskassa. Ranskan presidenttivaaleissa hän ehti ihan loppuun astiin ja hän sai enemmän kuin kolmanneksen kaikista äänistä ja nyt on hänen suosio suurempi kuin Ranskan presidentillä Macronilla, niin miksei pitäisi tehdä hänen kanssa yhteistyötä. Ja juuri sen takia, että kun meillä on erittäin paljon yhteisiä asioita ja mielipiteitä, että juuri se päätösvalta ja eurofederalisaation kysymys, immigraatio, maahanmuutto kysymyksissä ollaan saman mieltä, niin tietenkin tehdään yhteistyötä.
Sä voit sanoa sitten, että tuo Marine Le Penin vierailu Viron oli yksi osa Ekren vaalikampanjaa.
Joo, ilman muuta tietenkin. Ja kyllä se oli yksi osa hänenkin vaalikampanjasta, sillä selvähän on se, että kun me teemme kansainvälistä yhteistyötä, siinä porukassa on mukana Italia, Austria, Suomen perussuomalaiset muuten, ja näin poispäin 3-14 maata jo, että tietenkin me kaikki pyrimme näyttämään sitä, että me emme ole yksin, että meillä on muista maistakin ystäviä ja liittolaisia, että tietenkin se oli osa.
Jos otetaan tuo ulkopoliittinen linja ja teitä on tuosta kritisoitu, että Marine Le Pen on hyvin vakasti tuon puolella, että Venäjän pakotteita täytyisi leventää ja että Venäjän kanssa täytyisi saada paremmat suhteet. Kuinka te näissä kysymyksissä europarlamentissa sitten äänestäisitte, jos Ekren täytyisi olla samalla puolella Marine Le Penin puolen kanssa?
Me ilmaisemme ihan alussa täysin selvästi, että me emme kannata niitä sanktioiden poistamista eikä vähentämistä, että niissä asioissa me ollaan täysin eri mieltä. Ja myöskin italialaisille, jotka ovat perinteisesti olleet myöskin siinä kannalla, että että niitä sanktioita pitäisi vähentää tai lopettaa, että ihan selvästi me sanoimme, mikä on meidän kantamme, ja sillä lailla me joka tapauksessa myöskin äänestämme, jos se tulee sinne parlamenttiin se kysymys, ja kun me ollaan siinä porukassa, niin meillähän on aina mahdollisuus, ja sen me teimmekin täällä Le Penillä, me selittimme, millainen on tilanne, millaisena me näemme Venäjän, miten hän on hylännyt kaikki kansainväliset lait ja näin poispäin. Että siinä ei ole minkäänlaista epäilystäkään. Mutta jos me katsotaan muita kysymyksiä, niin meillä on kovin paljon muutakin yhteistä, siis mikä yhdistää meitä.
Oletteko te tuossa kannanotossa yksin vai onko teillä kumppaneita tuosta samasta blokista? Että niin kuin sä sanoit, että tuossa on myös suomalainen oikeistolainen puolue ja muut puolueet. Että oletteko te saanut heidän kantan tuohon kysymykseen myös vai oletteko te tässä ainoa, jotka on niin kuin Marine Le Penin mielipiteen vastaan?
Emme ole ainoita. Kyllä niitä on muitakin, ja mun pitäisi nyt tässä paikassa siis niin kuin sanoa, että Le Pen painotti täälläkin lehtistötilaisuudessa, että missään nimessä hän ei suostu siihen, jos Venäjä yrittää siis niin kuin päästä niskan päälle Eurooppaan tai painostaa muita valtioita tai hyökätä, että hän puolustaa aina kaikkien maiden itsenäisyyttä, ja siinä mielessä siinä ei ole minkäänlaista semmoista Venäjän ystävyyttä, missä häntä syytetään. Että kyllä häntä ihmetytti, että täällä häntä syytetään Venäjän ystävällismielisyydestä, mutta Ranskassa päinvastoin Amerikan suosimisesta, että se on täysin semmoinen nurinkurinen tilanne, että todellisuudesta Ranska on siinä keskellä ja yrittää tasapainottaa niitä isoja voimavaltioita.
Jos otit jo Yhdysvallat jutun aiheeksi sitten myös teidän puolen johtaja Martti Helme on myös sanonut, että hänen esikuva on Amerikka, ei Eurooppa. Teekö se sun asetelman vaikeammaksi, jos sä tapat muita Euroopan maiden johtajia tässä Tallinnassa, että Martti Helme on juuri sanonut, että kyllä hän ideologisoi Trumpia, mutta ei Euroopan johtajia?
No ei siinä ei ole mitään tiukka tilannetta sen takia, että sehän on selvää, että meidän intressiissä on se, että meillä olisi parhaat suhteet USA:n kanssa, että transatlanttiset suhteet pitäisi, kestäisi, jatkuisi. Se on meidän ilman muuta tärkein liittolainen, tärkein NATO-liittolainen myöskin, ja sehän on selvää, että kun jotkut maat tässä, esimerkiksi Saksaa Euroopassa ja myöskin Macron Ranskassa ovat yrittäneet luoda sitä euroarmeijaa, niin sehän on suoraan NATOn vastainen toimi. Ja semmoisen me emme koskaan suostu, koska siitä ei tulisi mitään, ja jos siitä tulisikin mitään, niin se tarkoittaisi sitä, että luotaisi semmoinen rinnakkaisstruktuuri Naton viereen, se kuluttaisi meidän resursseja ja kaikki päätöksen teon portaat, tai miten se suomeksi nyt olisi, että kaikki menisi sekaisin, että siihen ei saa missään nimessä suostua, että juuri se on Venäjän mielistä, jos me puhumme mikä olisi ja mikä ei. Niin, että me ollaan täysin siinä kannassa, että me tukemme NATOa, me tukemme suurempia liittolaista, ollaan EU:ssa, ja siinä ei ole mitään ihmeellistä.
Mutta jos otetaan kauppakysymykset esiin, sitten minkälainen on Ekren kanta tuohon? Täytyisikö meillä olla USA:n kanssa kahdenväliset kauppasopimukset, vai jos kauppasopimukset tehtään kaikki Euroopan maat yhdessä?
No tällä hetkellä onkin näin, että semmoiset kahdenkeskeiset kauppasopimukset ei ole mahdollisia. Että vielä viime vuonna tai siitä edellisenä me kyllä peruimme niitä viimeisiä kahdenvälisiä, mä muistan Tanskan kanssa ja muiden kanssa, koska EU vaati sitä. Että minun mielestäni siinä ei ole mitään mieltä, jos meillä on hyvät suhteet toisen maan kanssa ja jos meillä on kahdenväliset kauppasuhteet, mutta nyt on näin, että niiden täytyy olla vaan käyty läpi Brysselin ja Bryssel siis sopineet kaikki kauppasopimukset ja ne ovat kyllä varmasti semmoiset, mikä siis niin kuin tyydyttää enemmistön ja isoja maita, mutta siinä ei oteta lainkaan huomioon pienten maiden intressejä. Että siinä mielessä, no ehkä siinä on jotakin hyväkin, mutta toisaalta ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää.
Voin mukaan niin kuin tulkittaa sun vastauksesta, että kyllä Ekre halusi saada kahdenväliset sopimukset.
Meillä ei ole mitään sitä vastaan, jos me pystyisimme sopimaan paremmat sopimukset toisten maiden kanssa, kun nyt EU:n kautta on sitä tehty. Miksi ei?
Kuunnellaan musiikkia tähän väliin. Oit Lepland, ja sen jälkeen jatketaan tämänpäiväisen vieran Hen Põlluaasin kanssa Viron sisäpolitiikasta.
Yeah.
Jatketaan ohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan. Hanno vieraana Viron parlamentin riikinkokun puhemies Hen Pölyas. Ole hyvä, Hanno.
Jatketaan tästä nyt sisäpolitiikasta. Ollaan niin kuin tunti puhuttu muusta, mutta nyt täytyy palauttaa tuohon. Teitä on haukuttu nyt vaalien ennen vaaleja ja vaalien jälkeen äärioikeistolaiseksi puolueeksi. Kuinka se niin kuin vaikuttaa teihin tai millä se mietit tuo? Onko se oikea?
No niin, se herättäkin sen kysymyksen, että millä perustein. Että ollaan ihan tavallinen konservatiivinen, kansalliskonservatiivinen puolue. Ja jos me katsotaan sitä, miksi meitä on haukuttu, mä voin tuota sulle ihan mediasta, sanomalehtistä otettuja. Ollaan saastaa, ollaan raiskaajia, ollaan töllöjä, idiootteja, ollaan ties mitä. Ja mua on ihmettynyt aina, että juuri nämä ihmiset, jotka siis syyttää ekreä, että me käyttämme liian kovaa kieltä, että ja ihmiset, jotka vaati meiltä suvatsevaisuutta ja vaati, että meidän pitäisi muuttaa retoriikkaa. Juuri nämä ihmiset käyttävät itse semmoisia ilmaisuja.
Mutta voiko se olla niin kuin vastapaineksi tuosta, mitä Ekri itse aloitti?
Mä en tiedä, että me olisi mitään aloittaneet. Jos ajattelet sitä, että me puhumme suoraan ja rehellisesti sitä, mitä me ajattelemme, siis todellakin me aloittimme, mutta me emme ole koskaan käyttänyt semmoisia ilmaisuja, että me olemme puhuneet siis niin kuin metaforisesti, mutta me emme ole näin rumilla sanoilla koskaan haukkunut niitä toisia puolueita. Mutta se, että nyt on semmoinen hysteria noussut, että jotenkin nyt tulee maailman loppu, kun Ekre on hallituksessa ja hallitus on tämmöinen, millainen se on. Sehän on vaan semmoista vihaa siitä, että liberaalit eivät päässeet valtaan. Se on paniikki siitä, että kaikki heität pyrkimykset, mihin he ovat halunneet johtaa, siis Viroa ja myöskin Eurooppaa, että ne eivät toteutu. Ja se on semmoinen viimeinen agonia, että ne siis ne heidän silminen edessä on jo musta, he eivät tajua ollenkaan.
Mutta Hen, jos otetaan rehellisesti, sitten silti tuntuu, että teidän retoriikko on auttanut tuohon, että juuri nyt kaikki, jos he käyttävät jonkinlaisia sanoja, he heti tulevat kirosanat yhteen tai toisen suuntaan. Että te itse olette myös tämmöisen, jos mä voisin sanoa, mustavalkoinen omissa sanomissa.
Mutta sehän ei ole ihan totta, jos sä otat esimerkiksi semmoiset Viron parlamentin paperit esiin ja puheet, mitä siellä on puhuttu ja mitä on sanottu, niin sä löytät vielä hirveämpiäkin asioita, jos ne, mitä me olemme sanoneet, ovat hirveitä. Että kyllä tämmöistä on joka puolelta tullut ja aikaisemminkin, vaan erikoinen on ehkä se, että kun Ekre luotiin, niin heti seuraavana päivänä liberaalipuolueet, siis vasemmisto ja oikeisto liberaalit aloittivat sen hyökkäyksen ja julistivat, että he ei tee meidän kanssa yhtään minkälaista yhteistyötä. Että se oli ihan alusta asti, ilman että me olisi ollut vielä päiväkään vallassa olleet tai parlamentissa, että meitä otettiinkin vastaan semmoisena.
Te olitte kova haastaja heille.
Me olimme kova haastaja ja ilmeisesti ne tajusikin sen, että heidän ilopäivät ovat ohi ja alusta asti ne yrittivät siis niin kuin murtaa meitä, mutta se ei ole onnistunut. Päinvastoin, miten aktiivisemmin sosiaalidemokraatit meitä hyökkäsivät, niin sen enemmän meidän suosio nousi ja heidän laski, että kyllä siinä on täysin semmoinen virhearvio ollut.
Haluan silti palautua tuohon retoriikkaan. Oletko se itse, myönnätkö sä, että kaikki mitä te olette sanonut, että kaikki on ollut oikea? Vai oletteko te itse myös jossakin mennyt hiukan yli rajoja?
Tietenkin jokainen ihminen erehtyy, että sitä mä en sano missään nimessä, että me ollaan kaikki oikein tehnyt ihan 100%. Joo, ihan totta, kyllä jotakin olisi voitu jättää sanomatta tai
voitko
tai
sä sanoa, mitä olisi voinut jättää sanomatta?
No, mä osaan niin konkreettisesti sanoa. Esimerkiksi yksi on se, että esimerkiksi tämä Ruben Kalepin ei olisi pitänyt Le Penin kanssa tehdä sitä OK-merkkiä. Mutta toisaalta, jos hän tiesi jo, että siitä on semmoinen häly nostettu, mutta toisaalta siis minun mielestäni se on täysin älytöntä, että jos jonkinlaiset merkit tai liike tai sanat, jota me ollaan käytetty vuosikymmeniä, jotka ovat olleet ihan normaaleja ja hyväksyttyjä, että joku tulee yhtenä päivänä ja sanoa, että fui, että te ette voi käyttää sitä, että se tarkoittaakin jotain ihan karmeaa.
Mutta sä itse sanot myös, että tämä merkki on kaksimerkkinen, että tuolla on kaksi tarkoitusta.
No mä kuulin sen jälkeen vasta, kun se halo nostettiin. Minulle oli se täysin yllätys. Mä olen koko elämäni käyttänyt sitä. Ja näin sanoikin myöskin Le Pen, että hän ei ole koskaan kuullut sitä. Mutta siis se vie siihen, että huomenna ehkä joku keksi, että tämä massamurhaaja, mikä teki sen merkin siellä
Uusi-Seelantissa,
että hän näyttää jonkin muutakin merkkiä, tekee näin nyt. No,
me tiedetään, että maitolle on annettu niin kuin, valkoisten vallankunnan jonkunlainen tarkoitus, niin. Mutta ei
että,
me...
Että loppujen lopuksi se vie siihen, että me emme saa vapaasti tehdä enää yhtään mitään, koska kaikelle mitä me teemme tai sanomme, voidaan antaa joku negatiivinen tarkoitus. Mutta se ei ole normaalia.
Multa tuntuu, että te teette tuon tahollisesti.
No tietenkin tämä Ruben Kalep teki sen Le Penin kanssa tahallisesti.
Myös Mart Helme ja Martin sitä parlamentissa.
Sitä mä en oikein hyväksy. Meidän parlamentissa Mart Helme ja Martin Helme tekivät sen kyllä ihan tahallisesti ja se oli juuri sen merkiksi, että me taistelemme sen vastaan, että normaalisuus julistetaan epänormaalisuudeksi. Mutta Rubenin ei olisi pitänyt mennä tekemään sitä Le Penin kanssa. Siinä mä olen kyllä samaa mieltä.
Te olette myös ollut hyvin kriittisiä presidenttiä kohti. Onko se oikeutettu? Ja jos palataan tuohon päivän, missä uudet ministerit vannoivat virkavalan, kuinka sun mielestä presidentti käytettyi?
Se on erittäin häpeällistä, miten hän käyttäytyy.
Jos voit selittää.
Mä aloitan alusta, ennen kuin hän ei ollut vielä presidenttimme. Hän kävi meidän fraktiossa ja hän vakuutti meitä, että hän tulee olemaan täysin tasapuolinen, puolueeton. Hän ei suosi eikä moitti ketään, että hän on koko kansan presidentti. Ja sitten meni noin viikko tai kaksi, kun hän pisti ensimmäistä kertaa ekreä kohtaan. Ja nyt kun tullaan siihen istuntoon, se oli parlamentin juhlallinen istunto, missä siis uusi hallitus astui virkaan. Ja kun presidentti tulee urheiluvaatteissa sinne parlamenttiin.
Ainoastaan pusero oli päällä.
Hänellä oli myöskin tossut jalassa. Niin se on todella häpeellistä, koska hän ei ole Kersti Kaljulaid. Hän on presidentti, Viron tasavallan presidentti, ja hänen täytyy seurata etikettiä ja kohteliaisuutta ja kaikki niitä normeja, mitä siinä on. Ja jos hän tulee semmoisessa vaatetuksessa parlamentin, siis se on koko parlamentin loukkaamista. Se ei sovi ollenkaan. Mä kyllä ehkä ymmärrän sen, että jos tämä ministeri, jota syytettiin,
Martti Kuusik,
jota syytettiin siis sitä väkivallasta, naistaan kohtaan, perheväkivallasta, että okei, sen mä voin ehkä ymmärrä, että kun se antoi allekirjoituksen ja valan, että siinä hetkeksi hän poistui salista. Okei, ihmisellä oli ehkä nämä tunteet korkealla ja ihan ihmillisesti mä sen ymmärrän. Mutta kun sen jälkeen, kun hallitus oli astunut virkaan ja mä sanoin, että nyt rouva presidentti, että teillä on mahdollisuus onnitella uutta hallitusta, ja sen sijaan hän marssi ulos sieltä salista. Se on minun mielestäni täysin sopimatonta, ja yksikään presidentti ei saisi käyttäytyä näin. Semmoista ei ole koskaan ennen tapahtunut.
Oletko sä sen ilmoittanut myös presidentille?
Mä en sanonut sitä hänelle, ja kun hän tuli niissä vaatteissa, astui ulos autosta, mä olin todella hämmentynyt. Valitettavasti mä en sanonut sitä hänelle suoraan silloin, mutta kyllä mä sen myöhemmin, siis Maalehti teki haastattelun minun kanssa ja siellä mä sen sanoin kyllä ihan avoimesti, että se ei sopi ollenkaan.
Uusi koalitio tapasi presidentin kanssa hyvin paljon ennen tätä, kun kaikki nuo ministerit astuvat virkaan ja myös kaikki puolueenjohtajat sanovat, että he yrittävät nyt ilman tämmöistä vihaa jatkaa sen jälkeen, kun he astuvat virkaan. Sen vuoksi mä halusin kysyä, onko tällaisella tämänpäiväisellä koalitiolla jonkunlainen sopimus presidentin kanssa, että jos presidentti ryhtyy seuraavaksi uudeksi aikakauteksi, että tuo koalitio on hänen takana?
Ei ole minkäänlaista semmoista sopimusta presidentin kanssa. Mä uskon, että yksi syy, miksi hän käyttäytyy näin, kuten hän käyttäytyy, ihan selvästi ottanut puoliaan ja hyökkännyt toisia vastaan ja myöskin ulkomediassa jo ehtinyt niin kuin moittia Viroa ja hallitusta, niin mä uskon, että hän on tajunnut sen, että hänellä ei ole enää mahdollisuutta toiseen jaksoon, että hän nyt ottaa siis se pari vuotta, mitä hän pystyy ottamaan siitä.
Onko se sun kanta vai
se on minun henkilökohtainen kanta. Sillä eihän se ole normaalia, että presidentti käyttäytyy näin. Presidentin pitäisi olla, niin kuin hän alussa sanoi, että koko kansan presidentti ja täysin puolueeton. Mutta hän ei ole missään nimessä sitä, valitettavasti. Ja me ollaan hänen kanssa eri mieltä. Mä tiedän, että hänkään ei kovin rakasta minua, mutta se siitä. Meidän molempiin pitäisi olla kohteliaita. Meillä molemmilla on tietty tämä positio yhteiskunnassa ja meidän täytyy siis käyttäytyä sen mukaan.
Mutta sen vuoksi
valitettavasti näin ei ole.
Haluan kysyä, että onko parlamentin puheenjohtajalla ja presidentillä suora linja?
Ei ole.
Oletko yrittänyt tuota suora linjaa?
No tietenkin, jos mä haluan yhteyttä hänen kanssaan, niin mä heti saan, mutta mulla ei ole semmoista punaista puhelinta.
Ja silti teidän täytyy molemmat ottaa vastaan valtion päämiehiä, valtion päänaisia, valtion puoluesihteereitä ja noin edespäin.
Joo, tietenkin. Puoluesihteereiden kanssa on paljon vähemmän tekemistä. Että ei parlamentti ei pitää suhteita yllä toisten maiden puolueiden kanssa, mutta kyllä siis parlamenttien ja hallitusten ja parlamentin komissioiden ja näin poispäin. Joo, kyllä sitä tekemistä on paljon molemmilla.
Ja te saatte, niin kuin teidän välit, sä itse sanoit, ovat hyvin kireät.
Ei, mä en sanoisi, että ne ovat hyvin kireät, mutta sehän on meidän työ ja meidän vastuu. Ja tietenkin no, minä henkilökohtaisesti käyttäytyn aina kohteliaasti, että sitä jos joku odottaa minulta jotain muuta, niin hän joutuu pettymään.
Tähän väliin soitetaan musiikkia. Hen Põlluaas on meidän vierana ja puhutaan myös Viron sisällispolitiikasta. Sen jälkeen, kun Supernova on soittanut.
Kyllä, sen verran haluaisin sanoa tähän Kaalepin käsimerkkiin, että haetaan positiivinen tästä puolesta, että se oli hyvä, että ei ollut Donald Trump, jonka kanssa hän teki nämä käsimerkit, kun tiedetään, minkälaiset rotumellakat on Amerikassa ollut, ja ilmeisesti Ranskassa oli mellakoitu jo niin paljon, ettei kukaan erikoisemmin sitten halunnut mellakoida enää lisää. Keltaliivit olivat siellä jo pitäneet niin kovaa meteliä. Näin on. Pistetään musiikkia. Onko sitä? Kuuntelette ohjelmaa Mulla viipyi viisumi Tallinnaan ja Hannon vieraana on Viron riikikokun puhemies Hen Pölyäs. Ole hyvä, Hannu.
Jatketaan tästä. Kaksi päivää sitten Viron pääministeri Jyri Ratas sanoi haastattelussa, TV-haastattelussa, että tuon koalition terveys on parempaa kuin se oli kaksi päivää sitten. Että ymmärrätkö sä, miksi hän juuri noin sanoi?
Milloin hän sanoi sitä?
Hän sanoi, kun hallitus palasi Vihulasta toinen päivä, toisen päivän lopulla, että olivat ollut kaksi päivää rankkoja budjettineuvotteluja.
Joo, mä olin toisena päivänä itsekin siellä mukana tiistaina, maanantaina en päässyt. Ja sen mä voin kyllä sanoa, että meillä oli kyllä joissakin asioissa eri mielipiteitä, mutta ja siis kisteltiin siellä yhteistä ja toisesta, mutta kaikki se oli semmoista ystävällistä ja yritettiin päästä yhteisymmärrykseen ja yhteiseen päätökseen, että ja se onnistui erittäin hyvin, että kaikki semmoiset vastakkaiskohtat ne sai poistettu ja siinä mielessä mä ehkä kyllä ymmärrän, että miksi hän näin sanoi, koska tämä hallitus on ollut siis vasta 3 viikkoa noin suunnilleen ja jos pitäisi heti ruveta tekemään 4 vuoden sitä budjettia, että se on kyllä aika tiukka paikka. Mutta kyllä se ihan loppuun me emme päässeet, mutta kyllä se sujui erittäin hyvin.
No Ekri on puhunut, että alkoholi lisäveroa täytyisi alentaa ja täytyisi alentaa noin nopeasti kuin mahdollista. Mitkä muut ovat tärkeät Ekrelle budjettineuvottelussa?
No kyllä se aksiisivero on erittäin tärkeä ja siinä me päästinkin ihan hyvän yhteisymmärryksen toisten puolueiden, hallituspuolueiden kanssa, se on meidän koalitiosopimuksessakin, mutta mielipideerot olivat vain siinä, että millä määrin täytyy alentaa ja että oluelta tai
siis konkelta, alkoholilta.
Joo, että samalla lailla tai on siinä eroja ja millään sen pitäisi tehdä, että niiden asioiden kanssa niin kun siellä puhuttiin niistä asioista. Mutta kyllä ne muut asiat, mitkä meillä ovat tärkeät, meillä on tärkeät esimerkiksi se, että me ottaisimme semmoisiin tärkeisiin investoihin lainaa. Että meidän tämä budjettilaki on semmoinen, että tämä budjetti voi mennä vähän miinuksen puolelle 0,5%. Se on puolet vähemmän siitä, kun tämä EU-rajat on. Mutta sen pitäisi täytyn ajan kuluttua siis niin kuin tasoittaa maksa takaisin valtion kassaan. Ja kun edelliset hallitukset ovat siis niin kuin kuluttaneet niitä resursseja aika lailla.
Sama pääministeri oli.
Just oli, mutta sillä aloitettiin jo ennen häntäkin, että nyt on tullut se aika, vaikka talous kasvaa ja tämä valtion budjetti, niin sen sijaan, että me sais käyttää niitä rahoja, niin meidän pitäisi pistää ne säästöön. Sehän onkin myöskin ihan ok, mutta kun me ajattelemme, että kun se raha seisoo jossain pankissa, niin sieltä menee ne, miten ne suomeksi on, ne kaikki pankkikulut.
Joo.
Ja sen lisäksi inflaatio syö sitä aika kovaa vauhtia, että ne varat vähenee koko ajan. Siis meillä ei riitä rahaa, että lopettaisiin näiteksi esimerkiksi Tallinnan Tartun maantien rakentaminen tai Tallinnan ja Pärnun ja näin poispäin. Ja me ollaankin nyt toisten puolueiden kanssa keskustelleet siitä, että miten me päästämme siitä yli, että jos me vaan budjettirahoista teemme niitä isoja infrastruktuurihankkeita, niin me teemme sitä 100 vuotta vielä. Mutta että meidän pitäisi ottaa lainaa ja rakennan ne nopeasti, mutta siis millaisen lainan ja miten me sitä otetaan, ja että se ei veisi niin kuin sitä tasapainoa pois.
Budjettista pois, just.
Just, että se on yksi tärkeä kysymys, ja me ollaan kyllä nyt siinä päästy hyvän yhteisymmärrykseen.
Ja myös rautatiestä on puhuttu, mutta on puhuttu vain Viron sisäisestä rautatiestä. Millainen on sitten Rail Balticin tulevaisuus?
No se on nyt, siinä me ollaan nyt kyllä aika eri puolella, että meidän mielestämme sellaisenaan, kun se on ajateltu rakentaa, niin siinä ei ole mitään mieltä, että meillä on olemassa olevat rautatiet, yksi mikä menee siis läpi Pärnuun ja toinen läpi Tartoon, ja Rail Balticaa me voitaisiin käyttää yhtä niistä, mutta sen sijaan halutaan rakentaa keskeltä vielä kolmas rautatie, mikä menee ihan rinnakkain Pärnun olemassa olevan rautatien kanssa, ja meidän mielestämme se on kauhea tuhlausta, ja siinä ei ole mitään järkeä. Mutta no, kun nyt ollaan siinä tilanteessa, että muut koalitiojäsenet haluaa sitä, niin me sovimme siitä, että jos Euroopassa ei tule sitä 82%, mitä on luvattu siihen rakentamiseen, niin sitä ei tule.
Niin, että sä teette niin kuin määrän, minkä on peruste tehtaan vajeen. Että jos valtion täytyy panna enemmän rahoja kuin 18%, sitten jätetään pois.
Joo, sillä se olisi niin iso raha, että meillä ei ole. Me pitäisi jättää kaikki muut tekemättä, jos me pitäisi itse kustantaa kaikki tämän rakennuksen. Että, ja nyt näyttää siltä, että latvialaisetkin ovat laskeneet, että tämä projekti tulee maksaamaan ainakin 2,5 kertaa enemmän kuin aluksi oli suunniteltu, että nyt tuntuu, jos katsomme sitä EU:n tilannetta, että se tuntuu kyllä epävarmalta, että me saamme ne rahat siinä määrässä, kun on luottu.
Mutta muut verot kuin alkoholivero?
Joo, me ollaan sitä mieltä ja ihan alusta asti sanoneet, että me emme nosta veroja missään nimessä, että me tarjoamme siis ihmisille ja yrityksille semmoista verorauhaa.
Että yritysten tuloveroa ei tule?
Ei.
Ja sitten muut isot projektit, kuten Viron energiasysteemin kytkeminen pois Venäjän systeemistä ja myös rajavartiolaitos tai raja Venäjän kanssa ja sen modernisointi.
Joo, kyllä me painostamme kovin paljon rajavartioston, sillä kun Viro itsenäistyi, niin meidän rajavartiosto luotiin Suomen mallin mukaan täysin. Saatiin sieltä hyviä neuvoja ja apua, mutta jossain vaiheessa, oliko se 2010, no suunnilleen, niin jostain syystä päätettiin, että tämä rajavartiosta täytyy hajoittaa ja liittää poliisin kanssa. Ja siitä asti on ollut siinä tosi hirveä alamäkeä meno, että sehän on täysin selvää, että poliisi ja rajavartiosto ovat täysin erilaisia järjestöjä ja heidän tehtävät ja myöskin tämä koulutus ja kaikki ovat erilaisia, ja rajavartiosta on ollut nyt juuri siinä sitä tilanteessa, joka on siis hävinnyt siinä prosessissa.
Se vie rahaa.
Se vie rahaa tietenkin, ja meidän tarkoitus on siis vahvistaa luotaa, siis ei tehdä takaisin sitä alkuperäistä siis rajavartiosta, mutta siis poliisilaitoksessa, missä se nyt on, tehdä erilainen struktuuri, oma budjetti, myös koulutus, kaikki aseistus, niin kuin se ennenkin oli sama kuin puolustusvoimissa, että siis palauttaa
se. Millainen on sen hinta?
No sehän, sitä mä en osaa sanoa nyt kyllä täsmällisesti tässä, ja eihän se olekaan määrä tehdä yhdessä vuodessa, vaan kyllä kaikki ne isot asiat ovat semmoiset, mikä ottaa aikaa, ja jotkut jopa enemmänkin kuin tämän hallituksen 4 vuotta. Ja mikä yksi mistä saa rahaa tietenkin on tämä nyt tämä tilapäisen rajan rakentamiseen tarkoitetut rahat,
yli 300 miljoonaa.
Että se on nyt täysin yliammuttu projekti, että sitä saisi paljon helpommalla, paljon halvemmalla, ja juuri siitä tulee myöskin paljon säästöä.
Jos olit myös toisen päivän tuon budjettineuvotteluihin aikana tuossa salissa, että olisiko joku asia, mikä sut säälitti, että meillä en ole varaa tehdä tämmöistä tuomasta? Oliko se yksi asia, jossa voisit sanoa, mikä olisi voinut tehdä, jos olisi raha?
Mä sanoisin, että niitä asioita oli aika useita, että mä yhtään sanoisin toisinkin tänne, että sen sijaan, että kun talous kasvaa ja meillä menee hyvin ja budjetti kasvaa, että sen sijaan, että me saisi tehdä niitä asioita, mitä me ollaan luvattu, sen sijaan meidän täytyisi karsia ja vähentää kuluja, että se näyttää ulkoapäin, että me petämme ihmisiä ja niitä, jotka ovat äänestäneet meidän puolestamme. Valitettavasti näin se on, että semmoiset ne lait on säätetty ja melkein joka puolelta piti niin kuin vähentää niitä kuluja, ja se kyllä säälittää.
Jos olisit selvänäkijä, meillä on 5 minuuttia aika nyt ohjelman lopun. Jos olisit selvänäkijä, kuinka pitkän tuo hallitus pysyy vallassa?
Mä uskon, että se pysyy aika kauan. Sillä totella, että alussa kun tämä vaalien jälkeen ja kun tämä hallitusneuvottelut alkoivat ja tehtiin se sopimus, silloin hän, kuten tiedät, alkoi ne hirveät hyökkäykset ja haukkuminen ja hysteria, että kyllä se aluksi siis pelästytti niitä meidän partneita hallituksessa,
kumppaneita
just, mutta kyllä ne ovat nyt nähneet, että siinä ei ole mitään perää niissä syytöksissä, ja ne ovat ihan tyhjiä, ja mulle tuntuu, että mitä enemmän meitä hyökätään, niin sitä yhtenäisempiä me ollaan. Että siinä mielessä mä kyllä ennustaisin pitkä ikä, ja myöskin siinä mielessä, mitä ovat siis sanoneet keskustan ja isänmaan poliitikot, ketkä ovat olleet siis edellisissä hallituksissa Reformierakonnan ja sosiaalidemokraattien kanssa, että tässä hallituksessa kaikki tuntee toisensa tasaveroiseksi, että kukaan ei yrittää siis niin kuin ajaa toisten yli ja painottaa vaan omaa, että siinä mielessä se yhteisymmärrys ja halu pysyä yhdessä, että se on täysin erilainen kuin se on ollut Reformierakonnan hallituksissa.
Mutta se voi muuttua, kun seuraavat vaalit tulevat.
No se voi muuttua tietenkin, kyllä se politiikka on aina matematiikka, se millaiset ne vaalitulokset ovat, kyllä sen mukaan yleensä ne uudet hallitukset luotaan, mutta siihen on aika vielä, Siihen on melkein 4 vuotta aikaa.
Mutta muuttuko EKRE maltillisemmiksi? Myös, jos olet selvännekijä.
No, miten sitä ottaa? Jos mä sanoin, miksi meitä haukuttaan ja ne sama ihmiset, jotka haukku meitä, vaatii, että meitä pitäisi olla maltillisimpia, niin en näe kovin paljon syytä siihen. Mutta kyllä mä uskon, että EKRE voisi vähän niin kuin rauhoittua kyllä, että me ollaan jo hallituksessa, mutta se ei tarkoita sitä ollenkaan, että meistä tulisi jonkinlaisia pehmoja tai että me seuraisimme Timo Soinin esimerkkiä, koska Suomessahan meillä on hyvä esimerkki olemassa, me näimme mitä tapahtuu, jos puolueen johtaja menee hallitukseen ja sitten suostuu kaikkeen siihen semmoisen, mikä on niin kuin hänen puolueen linja vastaan, että tämmöistä ei tule varmasti.
No, EKRE on myös sanonut, että EKRE haluaa voittaa seuraavat parlamenttivaalit.
Jokainen puolue haluaa.
Tuo tarkoittaa ilmeisesti tuota, että jos te menette seuraaviin vaaleihin koalitiossa keskustan ja Isamaliiton kanssa, teitä täytyy tehdä jotain muuta, tai mennä oppositioon, jos se haluatte voittaa nuo vaalit.
Ei, mä en usko. Jos nyt seuraavat vuodet me pystymme siis viemään täyteen niitä meitä lupauksia ja näyttämään, että EKRE ei olekaan semmoinen joukko älykääpiöitä, vaan ihan normaalit ja fiksut ihmiset ja tekee sen, mitä me olemme luvanneet, niin myöskin tässä hallituksessa varmasti meillä menee erittäin hyvin ja meidän kannattajat varmasti palkitsee meitä siitä. Mutta jos käy näin, että jostakin syystä me joutumme oppositioon, niin tietenkin me käyttämme kaiken ruutimme, mikä meillä on, että seuraavissa vaaleissa tulos tulisi paras. Sillä meillä ei ole tärkeää se, että me olisimme vallassa. Meillä on tärkeää se, että me saisimme tehdä niitä asioita, mihin me uskomme ja mitä me pitämme parhaaksi Virolle ja myöskin europarlamentin kautta Euroopalle. Että se on meille tärkeää, että ne kaikki todelliset, traditionaaliset eurooppalaiset arvot ja kulttuuri säilyisi ja itsenäisyys ja mekin säilyisimme kansana. Että jos me pystymme vaikuttamaan siihen positiivisen suuntaan, niin me ollaan täyttäneet sen, mitä me olemme ottaneet tehtäväkseen.
Tähän on hyvä lopettaa ohjelma. Kiitos käynnistä. Hen Pölöas, Riki Kokun, Viron parlamentin puheenjohtaja.
Kiitos kutsusta.